Vítajte na našom podcaste od Power Coaching, vašej vzdelávacej inštitúcii a koučovacej poradni. Ďakujeme veľmi pekne za všetky maily, podnety, ktoré nám píšete na info@powercoaching.sk a aj na našu facebookovú stránku, hlavne k témam, čo chcete počuť v našich podcastoch, čo by bolo pre vás užitočné. Veľmi značne nám uľahčujete prácu, pretože tvoríme také podcasty, ktoré naozaj sú potrebné a také užitočné pre váš svet, pre vašu profesionálnu prácu. Nahromadili sa nám počas leta otázky, že ako sa vlastne stať koučom a úplne ideálne živiť sa profesiou koučingu. Najprv úplne úprimne som si myslela, že tento podcast nebudeme robiť, lebo to hovoríme aj na našich kurzoch, aj potom akoby v individuálnych sedeniach, s konzultáciách s našimi absolventami Coach 104 kurzu a podobne. Ale usúdili sme, že tie otázky sa naozaj hromadia a presvedčil ma jeden taký mail, kde sa naša vynikajúca absolventka spýtala, že čo je tá esencia, ktorú treba namiešať do svojej profesie alebo do svojho prístupu k svojej profesii, aby sa naozaj mohla coachingom živiť, lebo coach je niekto, kto môže robiť aj popri práci, môže nikdy nepracovať ako profesionálny coach, len si urobí kurz pre seba a môže byť naozaj ten, ktorý sa coachingom živí. A ako to urobiť, aby to tretie sa stalo skutočnosťou? Keď budem sa snažiť hovoriť veľmi prakticky a aj keď sa to možno bude dať, že to je také zovšeobecnené, tak nie je. Veľmi dôležité je, že tento podcast je skôr robený, táto prvá časť, ako taký názor, ako názor Sylvie Langerman, že ako uspela ona, alebo ako sme my uspeli ako power coaching a nie je to všeobecná nejaká poučka, ktorú vám tu teraz idem prednášať. Prvá otázka je, že či naozaj ten coaching chcete robiť. Či je to naozaj to, že sa s tým budem živiť. Je taká milná myšlienka, že coaching je taká jednoduchá profesia, že sa pekne oblečieš, dá si dobrú kávu s klientom, chvíľku ho rozpráva, sem tam povieš a zaplatí ti veľa peňazí. Není to úplne tak. Není to teda vôbec tak. Coaching je profesia, kde máme obrovitánsku zodpovednosť za to, že budeme dodržiavať všetky kompetencie kouča. Budeme dbať na to, aby sme v najlepšom svedomí a vedomí viedli ten koučovací rozhovor práve v súlade s kompetenciami kouča. To znamená absolútne sústredenie, absolútne orientácia na klienta a na jeho ciele. Kde potrebujeme mať aj tak trošku odvahu, aby sme sa odvážili spýtať aj otázky, ktoré sa pravdepodobne toho klienta nikto nespýtal, alebo on sa sám nespýtal seba, ale práve tie otázky, také tie silné otázky vyžadujú aj trošku také sebavedomie alebo takú istotu v tom koučovacom procese, aby sme sa jej odvážili spýtať aj vtedy, keď sa možno zdajú a možno aj reálne sú nekomfortné pre nášho klienta. Vždy máme ale na zreteli kompetencie a cieľ a dobro nášho klienta. Nie svoje. Dobro klienta. Keď si predstavíme takúto hodinu, každý coach môže mať svoj harmonogram. Niekto pracuje pol hodinu s klientom, niekto 3/4 hodinu, niekto hodinu, niekto hodinu a pol. Záleží to veľmi na tom, že ako sa coach rozhodne, koľko sa reálne vie on zodpovedne sústrediť na toho svojho klienta a koľko sa aj ten klient dokáže sústrediť. Mne, a to je čisto názor, sa najviac osvedčilo, že čistá práca s klientom je 45 minút, ale vždy si rezervujem na klienta hodinu. Takže 45 minút s ním reálne pracujem. Tých 15 minút okolo je také ten small talk, alebo také ten zdvorilostný rozhovor, taký ten zdvorilostný rozhovor, ktorý vítajte, dáte si kávu, ako ste sa mali, trošku sa usadí, nájdeme si nejakú polohu. Akoby 15 minút je také trošku uvádzanie a potom také rozlúčenie alebo uzatváranie. Ale samotný koučací proces je u mňa 45 minút. V tomto prípade skúsme si uvedomovať, že tých 45 minút, ak sa tak rozhodneš, alebo budem možno hovoriť o hodine coachingu, koľko u teba trvá, tak aby sme to dodržiavali. Takže ak pracujem hodinu, tak nemôžem klientovi povedať ani po 40 minútach, že sme skončili, ale ani po hodine a pol. Takže skúsme si uvedomovať, že ten čas si premyslíme dopredu, že ako sa nám dobre robí, možno zo skúsenosti, alebo z vlastnej únavy, z vlastného sústredenia, že dokedy sme OK s týmto časom. Vynikajúci koučovia, niektorí pracujú aj hodinu a pol, myslím si, že to je veľmi individuálna záležitosť. Teda najprv si premyslíme, či ten coaching chceme robiť. To znamená, že príde k tebe klient a ty s ním stráviš hodinu z absolútneho sústredenia. Predtým sa ale na tú hodinu pripravuješ a potom si tú hodinu trošku tak uzatváraš. Ja si väčšinou píšem záznamy výlučne po hodine, nie na hodine s mojim koučovaným. A to zaberá možno raz toľko času, kde si zapíšem, čo sme preberali. Ako sme na tom, je to pre mňa veľmi dôležité, aby som teda viedla takú moju evidenciu, ktorá je samozrejme zamknutá v skrini a nikto iný k tomu prístup nemá. O tom, ako sme postupovali s klientom a kto vlastne on je. Je to z niekoľkých dôvodov. Jednak, aby som potom aj klientovi pri uzatváraní celkového procesu vedela povedať, odkiaľ sme sa dostali kam. A zároveň aj kvôli tomu, že ak ma klient vyhľadá aj po rokoch, tak som v obraze, ako sa volá jeho pes, či má 5 detí alebo 10 detí a trošku také ako keby tvorenie dôvery to neuveriteľne rýchlo uľahčuje a neuveriteľne rýchlo to uľahčuje aj moje dostanie sa znova pod kožu klientovi alebo vedieť o ňom veľmi rýchlo to isté, čo som vedela. Nemusím to znova objavovať s ním. Keď som sa rozhodla, že chcem robiť coaching reálne, teda chcem sa pripravovať na hodiny, chcem mať hodinu s klientom a potom si to uchovávať, tak si uvedomujeme vlastne takú časť, že ono to je práca, ktorá nie je veľmi v súlade s obchodom. Pretože kaderníčka alebo kozmetička, čo sú tie služby, tak urobí vlasy, ošetrí pleť a predpokladá, že o mesiac prídete znova. A takto vieme spolu fungovať rok, roky, 10 ročia a v podstate, keď niekto chodí ku kaderníčke, tak pravidelne chodí ku kaderníčke väčšinou, alebo teda minimálne sporadicky každý rok príde pred plesom si urobiť vlasy, ale je tam nejaká pravidelnosť. V koučovacom procese si uvedomujeme tú časť, že z obchodného pohľadu to je také akoby pravý opak. My koučujeme tak, aby ten klient, keď dosiahol svoj cieľ, tak nesmie byť závislý na koučovi. Teda ten klient bude mať aj také obdobie, napríklad príde raz, či trikrát, či desaťkrát a našim cieľom je, aby už potom neprišiel. Nie preto, že ho nechceme vidieť, ale preto, lebo vlastne je samostatný a dosiahol svoj cieľ, pochopil esenciu svojho života a koučovacieho prístupu, má vyriešenú otázku, ktorú chcel a on je nezávislý od nás. Takže netvorím žiadnu závislosť. Ja to teraz trošku tak prehnane poviem, že my v princípe, ak si urobím nejaký účest, tak budem závislá na tej kaderníčke, aby mi ho vždy upravovala. Ale kouč to nerobí. Kouč je proti obchodné uvažovanie vlastne v takomto zmysle. Takže kouč pracuje so svojím klientom tak, aby klient bol samostatný, aby dokázal absolútne samostatne fungovať A vedieme tento koučovací proces len dovtedy, kým je to užitočné pre klienta, nie pre peňaženku kouča. V tomto prípade prichádzam aj na taký kameň úrazu, že mnohokrát si myslíme, že kouč zarába strašne veľa peňazí. Môže to tak byť. Áno, ale pravdepodobne to nebude len z individuálnych koučovacích sedení. Keď kouč zarába na svoje živobytie, tak si skúste vyrátať, že koľko vlastne potrebujete zarobiť peňazí na to, aby ste vedeli naozaj, že prežiť, alebo možno prežiť na úrovni ako koučovia. A treba si uvedomovať, že ak by sme, vyrátajme si tú sumu, že ako to vlastne vyzerá. Verme to tak, že budeme mať 50 eur na sedenie. K týmto cenám sa dostanem o chvíľku. 50 eur na sedenie. To znamená, že ak by som chcela zarobiť napríklad 1000 eur, tak musím mať 20 sedení za mesiac. Takže keď mám 20 sedení za mesiac, ono sa to môže rozložiť aj tak, že jeden týždeň mám 20 sedení, aj tak, že jeden mesiac mám 20 sedení, teda že každý týždeň budem mať napríklad 5 alebo 4. Záleží na tom, že ako si to naplánujem. Takže keď budem pracovať 5 pracovných dní, tak v podstate akoby mám 4 sedenia za týždeň, jeden deň robím administratívu. Nepredpokladajme to, že ja každý deň budem mať niekoľko klientov, napríklad 5, 10, 20 klientov za deň. Skúsme ísť tým opačným smerom. Teda koľko klientov by som potrebovala mať na to, aby som vedela zarobiť tých 1000 eur na moje náklady alebo na moju úroveň toho žitia. Väčšinou, keď sa stretávam, tak coach uvažuje iným smerom. Veľmi často coach nie je ten manažer alebo ten ekonóm, ktorý uvažuje takto, ale ide tak, že chcem mať 10 klientov za deň. Nikto nebude mať 10 klientov za deň, pretože ak mám 10 klientov za deň, tak to znamená, že pracujem pravdepodobne nie úplne precízne, pretože tú prípravu a to uchovávanie klienta nemám. Pretože to by bolo už 15 hodín za jeden pracovný deň. Minimálne, ktorý tomu venujem, ak teda rátam aj tak, že pol hodinka predtým, pol hodinka potom. Takže 10 hodín, 10 klientov nebudem mať za deň. Ale skúsme to tak rátať, že na jedného klienta, keď rátame 2 hodiny, že hodinu pracujem, ale predtým sa chystám, potom uzatváram, tak 2 hodiny má jeden klient vlastne, mi jeden klient trvá ho na úrovni koučovať. Takže to možné znamená, že môže mať 4 klientov, maximálne 5 klientov za deň. Ale aj tak poďme opačným smerom, koľko potrebuje zarobiť, urobme si taký obchodný plán a potom si to trošku prerátajme na našich klientov. Vyjde ti veľmi optimisticky, že potrebuješ jedného, dvoch za deň, aby si to udržiavala. Tu zasa ale prichádza druhá vec, že nie každý klient chodí každý týždeň, niektorý má dvojtýždňovú, niektorý mesačný interval, niektorý má aj trojmesačný interval, záleží na tom, že ako funguje, alebo ako si to môže dovoliť, časovo alebo finančne. A my znova berieme do úvahy len prospech klienta, nie náš ekonomický prospech, takže ako to jemu vyhovuje. Skúsme si vyrátať presne takouto matematikou, že koľko potrebujem zarobiť peňazí, koľko ideálne klientov musím mať na také náklady, koľko na živobytie na úrovni a koľko je už vlastne to, že naozaj zarábam s týmto koučovaním. Najčastejšie je, čo vidím takú chybu, že koučovia sa vzdávajú samotného koučingu a robia alternatívne veci. To je lektorovanie, to je vedenie webinárov, workshopov, to je prednášanie, to sú rôzne akoby písanie nejakých blogov alebo prípadne predávanie svojich článkov, čo nemusí byť zlé, len aby mi neušla pointa. Pretože my si na začiatku myslíme, že zdanlivo jednoduchšie predať svoje lektorovacie služby alebo služby ako webinár nie svoje koučovacie služby. Cez moje ruky, ako to hovoria u nás vo firme, prešlo vyše 500 koučov nových. A tí, ktorí sa držali toho, čo naozaj chcú robiť, teda napríklad koučovania, individuálnych koučovaní, alebo sa držali toho, čo chcú robiť, a to môže byť presne, že od začiatku chcem proste viesť skupinové koučovacie workshopy, držali sa toho, čo chcú a čo ho chceli aj pôvodne, tak väčšinou tam nastal úspech. Že skúsme nepreskakovať z jedného na druhý. Takže skôr si vyrátajme, koľko potrebujem, aby som zarobila. Ako by to vyzeralo rozdelením času? A skúsme naozaj sa na to sústrediť, že ako teda tento cieľ dosiahnuť. Samozrejme, v ideálnom prípade budem zarábať viac ako na náklady, pretože aj ten coach potrebuje, ja to veľmi často porovnávam s učiteľmi, ten coach potrebuje rovnako to ocenenie ako ten učiteľ. A ako náhle učiteľ má problém, že či si vybere jogurt za 60 centov alebo za euro v obchode, tak jeho spokojnosť aj s prácou klesá, pretože nie je ohodnotený. A rovnako, aby sa to nestalo koučovi, aby musel naozaj že uvažovať nad tým, či 60 centov za jeden jogurt alebo 1 euro si môže dovoliť, tak úplne ideálne a kouč zarába minimálne jemne nad svoje potreby. Takže môžeme byť aj trošku odvážnejší. Ale držme sa toho, čo bol náš pôvodný plán. Nepreskakujme. Rovnako ako je veľa koučov, rovnako je veľa webinárov, workshopov, kurzov, článkov a všetkých blogov, takže to, či úspeješ, není vtedy väčšia šanca, keď preskakuješ, ale práve vtedy, keď sa držíš toho tvojho pôvodného plánu. Predpoklad, že úspeješ, je veľmi vysoký, pretože veríme v coaching. Keď mám cieľ, mám na to svoje zdroje a viem to spraviť, tak to určite urobím. Je otázka možno, že kedy, ale aj to si viem naplánovať. Takže skúsme sa na to pozrieť tak, že považujem za jednu najväčšiu chybu, že ideme od ideálu, teda chcem mať 10 klientov za deň a zároveň považujem za obrovitanskú chybu, že lietame. Idem urobiť tú prednášku, toto pre rodičov, toto pre firmy, toto pre jednotlivcov a podobne. Skúsme mať jednu cieľovú skupinu, napríklad mladé rodiny, a na to sa zamerajme. A ten celý coaching a svoje služby ponúkajme pre nich. Posledná myšlienka na tomto podcaste by sa mala týkať financií. Ako teda nastaviť svoje financie? Koľko si vypýtať za sedenie? Toto je otázka, ktorú sa má snať na každom jednom kurze, skvelom kurze Coach 104 hodín, kde vyrábame a tvoríme coachov a budúcich profesionálnych coachov snať na každom kurze spýtali. A moja odpoveď je vždy, že je to strašne relatívne. Tak ma dokonca som aj požiadala ICF, našu skvelú slovenskú pobočku, že či by sa nedalo tu dať nejaké vyjadrenie, že čo si o tom ICF myslí, lebo myslím si, že Silvia Langerman je v tomto naozaj malý pán, aby povedal, že toto je tá suma. ICF aj urobil prieskum medzi coachmi, čo neuveriteľne ďakujem, a to aj svedčí o tom, že to proste funguje, že tu sa naozaj pracuje na tejto slovenskej pobočke, a to samozrejme nemyslím, že na americkej nie, ale tu to vidíme aj priamo takto, že sa nás to dotýka, a zistili, že vlastne to sa nedá úplne určiť. Prečo? Lebo máme regióny. Takže kým ja v centre Bratislavy zaplatím za kaderníčku 80 eur, tak vo Veľkom Blahove pri Dunajskej Strede by som zaplatila za tie isté služby možno 20. To sú úplné rozdiely, ktoré sú regionálne, úplné rozdiely, ktoré sú vlastne akoby celoslovenské, tieto ekonomické ukazovatele. Zároveň je veľmi relatívne, že či máme rátať minúty naše, teda či pracujem 90 minút alebo 45 minút so svojím klientom alebo ako sedenie. Toto sú všetko veľmi relatívne záležitosti a zároveň aj čo ponúkam. Hovorím teraz iba o life coachingu, teda nie o business coachovaní. V life coachingu moja osobná skúsenosť, čo nepotvrdili ani ICF a nikto, žiadna organizácia, ktorej verím a ktorú nasledujem, je to veľmi iba moja skúsenosť, nemôžeme si pýtať málo peňazí. Ak si niekto vypýta napríklad v Bratislave, kde fungujeme najčastejšie, fungujeme technicky Košice, Banská Bystrica a Bratislava, a ceny sú podobné v týchto mestách, takže budem hovoriť o týchto mestách, ak si vypýtam 10 eur za coaching, tak sa degradujem. Tak si ma neobjedná niekto, pretože som divne lacná. Ak si ale alebo vyprosím, vyžiadam 150 eur za coaching, tak pravdepodobne si ma tiež neobjedná, pretože som príliš drahá, ale môžem k tomu samozrejme urobiť obrovitánsky marketing a žiaľ, to teraz sa ozýva moja psychologická duša, že cena často nekorešponduje s kvalitou, ale s reklamou, ktorá je za ňou. Takže ak my tomu urobíme dobrú reklamu, tak je možné, že naozaj predáme veľmi drahý coaching. Ale tu sa sústreďme na tú etiku o coachovaní. Pracujeme v podstate 10 rokov skoro na tej istej sume, takže sme pracovali ako za 40 eur coaching, neskôr za 50 eur bez DPH, teraz sme na 60 eur z DPH, kde sme prišli a to myslím so svojimi 4000 hodinami, skúsenosťami a s 14-ročnou praxou. Myslím si, že to je suma, ktorú bežný človek je ochotný za coaching dať a vie dať za coaching. Ale to je len suma v power coachingu. Ak by ste sa pýtali na iné organizácie alebo firmy, tak to ja neviem, ako majú sumy. Predpokladám, že majú aj vyššie a niekoľkokrát som dostala aj spätnú väzbu, že aj my, alebo aj ja osobne by som mala mať určite vyššiu cenu na základe svojho vzdelania, zároveň aj ako doktor psychológie a podobne. Skôr by som bola rada, keby že čo najviac ľudí si ten coaching môže dovoliť a aj 60 eur na hodinu je celkom veľa peňazí, ak to musím platiť alebo ak to chcem platiť. Takže skôr vychádzame z takéto tendencie. Moje odporúčanie je, nechoďme pod cenu. Ak ja do toho idem tak, že som začiatočník a preto si pýtam málo, s tým absolútne radikálne nesúhlasím. Pretože aj keď som začiatočník, do toho musím dať úplne všetko a musím byť pripravený na tú prácu s klientom. Ak nie som, tak to nemôžem robiť ani za 0 euro, ani za 1000 euro. Ak ale mám vedomosti, ak ovládam kompetencie, ak si dôverujem v tomto koučovacom procese, že to zvládnem, tak je v princípe nepodstatné, či som začiatočník alebo skúsený človek, pretože musím to urobiť dobre. To je ako ten kaderník. Niekedy práve ten kaderník, ktorý pracuje 20 rokov v branži, vás ostrieha horšie ako ten nadšenec, ktorý práve začal. Je kreatívny, dôveruje si, pozná nové trendy a veľmi chce, že je namotivovaný. Rovnako to je aj v koučovaní. Mojim študentom opakujem dookola, že nie je záruka kvality to, že niečo robím dlho. Takže sa ani nedegradujme preto, že niečo iba začínam robiť alebo robím málo. Nájsť tú správnu sumu je taká súhra mojich očakávaní za svoj plat, za svoju hodinu. Súhra, kde očakávam aj to, že moji klienti koľko peňazí vedia zaplatiť a možno taký jemný prieskum trhu, ale neporovnávajme sa s rokmi praxe, porovnávajme svoju motiváciu, svoje nadšenie a svoje vedomosti. A hlavne, každý jeden z vás má rovnakú šancu stať sa najlepším koučom na Slovensku, v Strednej Európe, alebo aj vo svete. Držím vám veľmi palce. O chvíľku vychádza aj druhý podcast, čo sa bude venovať certifikácii. Majte sa krásne a koučujte. Ahojte.